Free Planet Radio, επεισόδιο 60. Free Planet Radio. Είναι Δευτέρα, 7 Μαΐου 2007 και ελπίζω να έχετε ξυπνήσει. Όχι. Hey, what the hell do you want me to do? It doesn't look like I'm steady to you. Well, you might look twice, cause I'm moving. Okay, you see that I can walk, which is good. But still you're trying to make me talk like you would. Your intention's nice, you're improving. For all you know, you're too unfine. But I guess it shows that even jewelry that's fake to shine. So shut your mouth, don't beg, boy. I'm just myself, not your toy. It's in my nature to be changing. Now is it so hard to say you cannot make me to be someone who never will be changing? So what the hell do you want me to say? Another halting rhyme, another cliche. Well, you might be right at least one time. You take for granted I'm your servant subdued. It doesn't make sense to me but to you. So here's one last bride. Makeshift rhyme. For all you know, I'm just a fool. But I guess that shows you cannot judge the dark just by its true. So shut your mouth now, big boy. I'm just myself, not your toy. It's in my nature to be changing. Is it so hard to say you cannot make me to be someone who never will be changing? I'm losing you. The big smile on my face. You're nothing new, not hard to replace. I'm losing you, but I'm not losing ground. So pick up who, and you won't be around. Αυτή ήταν η Mac and Collins, το Ray. Λοιπόν, ξέρω ότι σας έχω προειδεάσει με τους ήχους της έναρξης. Ξέρω ότι όσοι παρακολουθείτε αυτό το podcast περιμένετε να ακούσετε πώς πέρασα στο Vegas και στο Mix 07, το συνέδριο αυτό που είχε η Microsoft εκεί οργανώσει, για το οποίο είναι ετήσιο και στο οποίο είχε σκοπό να παρουσιάσει διάφορα πράγματα, να γίνουν διάφορες συζητήσεις. Πάμε λοιπόν και ελπίζω να μην ξεχάσω τίποτα, κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έγιναν πολλά πράγματα, πολλές εντυπώσεις, πολλά. Λοιπόν, καταρχήν βρήκα τους υπόλοιπους 6 Έλληνες που θα πηγαίναμε μαζί στο Las Vegas για να παρακολουθήσουμε το Mix το προηγούμενο Σάββατο το πρωί στο Λονδίνο. Εγώ είχα πάει Αγγλία μερικές μέρες πιο πριν. Συναντηθήκαμε στο Heathrow και ξεκινήσαμε ο πρώτος σταθμός. Πετάγαμε με United Airlines, μέτρια κατά τη γνώμη μου εταιρεία. Πρώτος σταθμός Σικάγο. Ψυχολογικά αισθάνεσαι ότι εντάξει, έφτασα, το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού πέρασε, αλλά μετά από το Σικάγο το αεροπλάνο ήταν άλλες 3-4 ώρες για Las Vegas. Φτάσαμε λοιπόν Las Vegas το Σάββατο το βράδυ. Σε αυτό βοήθησε και η αλλαγή ώρας που μας πήγε πίσω ουσιαστικά.
Και οι πρώτες εντυπώσεις από το Vegas είναι εντυπωσιακές, με την έννοια ότι σκεφτείτε αυτό που ξέρετε φαντάζομαι οι περισσότεροι, είναι μια πόλη που είναι χτισμένη στη μέση μιας ερήμου, μια αρκετά μεγάλη πόλη, στην οποία τίποτα δεν υποδεικνύει ότι θα έπρεπε να υπάρχει έλλειψη από κάτι. Δηλαδή υπάρχουν τεράστια κτίρια, πάρα πολύ ρεύμα, πάρα πολύ νερό, γήπεδα γκολφ κατά πράσινα. Γιατί βέβαια μπορεί να λείπουν πολλά πράγματα, αλλά δεν λείπουν σίγουρα τα λεφτά. Λοιπόν, η πρώτη εντύπωση από το αεροδρόμιο του Las Vegas είναι ότι μέχρι και στο αεροδρόμιο έχει τα γνωστά φρουτάκια, τα slot machines. Και νομίζω ότι το soundtrack, γι' αυτό το έβαλα και στην αρχή, του Las Vegas είναι κάπως έτσι. Αυτό ακούς σχεδόν όπου και αν βρίσκεσαι. Λοιπόν, μέναμε σε ένα από τα πιο ωραία, από ό,τι κατάλαβα, ξενοδοχεία. Το Venetian, το οποίο τα περισσότερα ξενοδοχεία εκεί έχουν κάποιο μοτίβο, κάποιο θέμα. Το Venetian προφανώς είχε θέμα του τη Βενετία, όλα είναι σαν να βρίσκεσαι στη Βενετία. Υπάρχουν κανάλια με γόνδολες. Υπάρχουν μέχρι και κάποια στιγμή βρέθηκα κατά τύχη ανεβαίνοντας σε ένα λάθος όροφο από εκεί που ήθελα να πάω. Νόμιζα ότι βγήκα έξω και ότι βρέθηκα σε ένα χώρο διαμορφωμένο σαν κάποιο αίθριο, το οποίο να είναι σαν την πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, για να καταλάβω ότι δεν ήμουν έξω και ότι ο ουρανός που έβλεπα από πάνω ήταν ψεύτικος και ότι ήμουν απλά σε κάποιο όροφο. Μία φάση λίγο Truman Show για όσους έχουν δει την ταινία. Για να πας οπουδήποτε μέσα στο ξενοδοχείο και όχι μόνο σε αυτό το ξενοδοχείο, χρειαζόταν να περάσεις βέβαια από το καζίνο. Από το καζίνο ξεκινούσαν όλοι οι διάδρομοι που ένωναν τις διάφορες πτέρυγες και τα διάφορα μέρη του ξενοδοχείου. Τι άλλο. Όλα σε υπερβολική χλυδή, τα δωμάτια καταπληκτικά, σουίτες, η θέα υπέροχη από το δωμάτιο, τα ταβάνια βαμμένα σαν να είναι φρέσκο, εντυπωσιακό. Βέβαια, το λίγο πιο παρατηρητικό μάτι εντυπωσιάζεται από τη διάσταση του kitsch, έτσι, γιατί προφανώς ο τρόπος που είναι όλα αυτά ζωγραφισμένα είναι προφανής απομίμηση, σχεδόν δεν προσπαθεί να το κρύψει καν. Δεν έχει καμία σχέση με τα πρωτότυπα. Παρόλα αυτά, εντυπωσιακά, τα πάντα εντυπωσιακά. Μία Disneyland για μεγάλα παιδιά, για ενήλικους ας πούμε. Κοιμηθήκαμε λοιπόν το πρώτο βράδυ, ίσως και βγήκαμε έξω, πήγαμε για κάποιο ποτό, κάτι τέτοιο. Πληρώσαμε λίγο και τα slot machines να κάνουν αυτούς τους ήχους για λίγη ώρα. Και την επόμενη μέρα ξεκινήσανε οι διαδικασίες του mix και οι παρουσιάσεις. Just like heaven to me. Αυτός ήταν ο Geoff Smith και το τραγούδι ονομάζεται Dig the Code από το music.podshow.com, το PodSafe Music Network. Και λοιπόν, το mix έτσι κι αλλιώς είχε σαν θέμα του τεχνολογίες της Microsoft που αγγίζουν ή ασχολούνται με το ίντερνετ. Υπάρχουν δύο κυρίως θέματα, έτσι, σαν γενική εντύπωση που θα ήθελα να θίξω. Το ένα είναι ότι προφανώς η Microsoft έχει αποφασίσει και δεν θα μπορούσε να κάνει κι αλλιώς ότι πρέπει κάπως να αλλάξει και να ακολουθήσει την τάση που λέει ότι πολλά από τα πράγματα που κάναμε μέχρι τώρα ή τέλος πάντων μέχρι πρόσφατα στον υπολογιστή μας αρχίζουν και γίνονται στο δίκτυο. Και επίσης ότι το δίκτυο μας παρέχει νέες δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων. Δεν το λέω με τη θεωρητική έννοια, το λέω με την έννοια ότι μπορείς να προτείνεις εύκολα, μπορείς να γράφεις, να έχεις τις δικές σου σελίδες πλέον και όλα αυτά. Αυτό ίσως που ονομάζεται Web 2 ή όπως το ονομάζουμε. Σε αυτή την τάση λοιπόν, η Microsoft προσπαθεί και πολύ καλά κάνει προφανώς να ενσωματωθεί. Για να το κάνει αυτό, καταρχήν επικεντρώθηκε στην παρουσίαση κάποιων νέων τεχνολογιών με νομίζω το πιο σημαντικό, το Silverlight, το οποίο είναι μια πλατφόρμα αντίστοιχη του Flash, αλλά από ό,τι κατάλαβα αρκετά πιο δυνατή. Δεν έχω ιδιαίτερη έτσι, τεχνική γνώση και εμβάθυνση στο πώς δουλεύει το Flash, ούτε και το Silverlight, αλλά από ό,τι κατάλαβα και από όσο έχω μία μικρή εμπειρία, νομίζω ότι είναι αρκετά πιο ενδιαφέρον το Silverlight από το Flash, από άποψη development, για κάποιο developer. Έχει τη δυνατότητα να κάνει video streaming. Μην ξεχνάμε ότι το Flash αυτή τη στιγμή κυριαρχεί σε οτιδήποτε έχει να κάνει με παρουσίαση βίντεο στο ίντερνετ και έχει καθιερωθεί σαν ένα de facto standard, αφού είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοδήποτε σχεδόν browser σε οποιοδήποτε σχεδόν λειτουργικό σύστημα θα μπορεί να δει το βίντεο που θέλουμε να δει χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσει επιπλέον plugins κτλ. Και στο Flash βασίστηκαν sites όπως το MySpace και το YouTube. Λοιπόν, παρουσίασαν το Silverlight. Από τα εντυπωσιακά πράγματα του Silverlight, μάλλον ως απόφαση από πλευράς Microsoft, είναι ότι το Silverlight θα υποστηρίζεται ταυτόχρονα και σε Windows και σε OS 10, σε Mac. Το οποίο, εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια αλλαγή στον τρόπο που η Microsoft αντιμετωπίζει τις άλλες πλατφόρμες. Και αυτό είναι ίσως και ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα, για μένα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα που είδα σε αυτό το συνέδριο, ότι η Microsoft αρχίζει και λέει κάποιες λέξεις όπως open και interoperability, που όσοι ασχολούνται με το χώρο αρκετά χρόνια, αν τις άκουγαν πριν από 5, 6, 7 χρόνια θα γελούσαν. Προφανώς και η Microsoft δεν τις εννοεί όπως τις εννοεί ένας Linuxάς, αλλά βλέπει κανείς ότι κάτι προσπαθεί να κάνει, κάτι ψάχνει, σίγουρα έχει καταλάβει ότι το να είναι κάποιος ανοιχτός του παρέχει κάποιες επιπλέον δυνατότητες στην αγορά, είναι ένα πλεονέκτημα σε κάποιες περιπτώσεις. Σίγουρα υπάρχει κάτι που ακούστηκε, όχι τόσο σε πάνελ όσο σε συζητήσεις γύρω-γύρω, ότι η Microsoft προσπαθεί να μετασχηματιστεί από μια εταιρεία προϊόντων πακεταρισμένων σε μια εταιρεία υπηρεσιών. Αυτό φαίνεται και από την ανακοίνωση που έκαναν ότι οι υπηρεσίες του Microsoft Live, που είναι το site το live.com, το οποίο έχει διάφορα πράγματα όπως χάρτες και διάφορα τέτοια, αντίστοιχο με το Google Maps και διάφορες παρόμοιες υπηρεσίες που θα τις βάζαμε και αυτές στην κατηγορία Web 2. Λοιπόν, οι υπηρεσίες του live.com θα παρέχονται κάτω από ένα SLA, ένα Service Level Agreement, το οποίο σημαίνει ότι αν ενδιαφέρεστε να φτιάξετε κάποια δικιά σας εφαρμογή, ένα δικό σας site, μια δικιά σας υπηρεσία που να χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες, μπορείτε να πληρώσετε. Δεν ξέρω ακριβώς το κόστος, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα είναι σημαντικό. Και να ξέρετε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία θα βρίσκεται online για κάποια χρόνια, να ξέρετε ότι το API της δεν θα αλλάξει. Γενικά να μπορείτε να έχετε μια εμπορική σχέση με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε το δικό σας site. Αυτό είναι κάτι για το οποίο και εγώ και πολλοί άλλοι βέβαια έχουν κατηγορήσει το Google ότι, και άλλους και το Yahoo, ότι παρέχουν μεν κάποιες υπηρεσίες τις οποίες μπορεί κάποιος να βασιστεί και να φτιάξει τις δικές του εφαρμογές, αλλά αυτή η σχέση δεν έχει καμία εγγύηση. Δηλαδή μπορεί την επόμενη μέρα να βγει το Google ή το Yahoo και να πει, ξέρετε, σταματάω να υποστηρίζω τα mashups που βασίζονται στο Google Maps ή σταματάω να υποστηρίζω και να δίνω τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε κάποιες άλλες υπηρεσίες όπως το Delicious, ας πούμε, στις εφαρμογές σας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αν η εφαρμογή δεν είναι απλά ένα παιχνιδάκι που κάνει κάποιος τον ελεύθερό του χρόνο για να δει πώς παίζουν αυτά τα πράγματα, για να φτιάξει κάποιος φοιτητής μια εργασία. Η απόφαση της Microsoft για αυτή την σχέση για την παροχή SLAs πάνω από τα API της νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και εμένα προσωπικά με βρίσκει σύμφωνο. Προσπαθώντας λοιπόν να πάει από μια εταιρεία που βασίζεται στα προϊόντα σε μια εταιρεία που παρέχει κατά κάποιο τρόπο υπηρεσίες και υποδομή, σίγουρα η Microsoft θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα και όταν παρέχεις, ας πούμε, υπηρεσίες πρέπει να τις παρέχεις όσο μεγαλύτερο δυνατό κοινό γίνεται. Δεν είναι το ίδιο με το να πουλάς πακεταρισμένα προϊόντα. Και εκεί ίσως είναι που αρχίζει και ανακαλύπτει έννοιες όπως interoperability και openness. Βέβαια, προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, δεν έβγαλε open source τα specs του Silverlight. Παρόλα αυτά, υπήρχαν και καλεσμένοι οι οποίοι δεν θα υπήρχαν άλλες χρονιές. Δηλαδή καλεσμένοι όπως ο Miguel de Icaza από το Mono Project, που είναι ένα open source project που αντιγράφει ουσιαστικά το .NET. William Harley από το Firefox Project, ο Dave Weiner και τα λοιπά. Σίγουρα το επαναλαμβάνω γιατί αυτό είναι το κυρίως η πιο σημαντική εντύπωση που μου έμεινε, ότι είναι μια εταιρεία που αλλάζει, που προσπαθεί να βρει ένα καινούριο προσανατολισμό. Σίγουρα αυτά που ήταν η δύναμή της μέχρι τώρα, η τεράστια εγκατεστημένη βάση εφαρμογών, οι πελάτες της κτλ. Από τη μία πλευρά είναι η δύναμή της, από την άλλη είναι ένα εμπόδιο στο να καινοτομήσει δραστικά, στο να αλλάξει τις σχέσεις της με τους πελάτες της, με τους προμηθευτές της, με όλη την αγορά, αφού βρίσκεται ουσιαστικά στο κέντρο ενός οικοσυστήματος, αλλά έχει ενδιαφέρον. Και θα πετάξω και την μία πολιτική σπόντα εδώ πέρα, τη μοναδική σε αυτό στο σημερινό podcast. Κάτι μου θύμισε. Can't Get You Out of My Head από τους Creative Control. Λοιπόν, να πω ότι όλα τα sessions μπορείτε να τα ακούσετε, όλα τα sessions που έγιναν στο Mix 07 μπορείτε να τα ακούσετε στο sessions.visitmix.com και θα έχω στα show notes της εκπομπής αυτής και links για κάποια συγκεκριμένα που εγώ θεώρησα πιο ενδιαφέροντα. Ένα από αυτά που σίγουρα ενδιαφέρει όσους ακούνε podcast ήταν ένα session που οργάνωνε ο Dave Winer. Ο Dave Winer είναι μια μορφή στο χώρο του podcasting και γενικά των feeds και του aggregation, αφού είναι αυτός που αν δεν ξέρω ακριβώς το ρόλο που είχε στο RSS, αλλά σίγουρα ήταν από τους πρωτοστάτες του RSS και ήταν και αυτός που εξήγησε και χρησιμοποίησε τη δυνατότητα των enclosures για να μπορούμε να έχουμε αυτό που ονομάζουμε podcast. Δηλαδή, από μία άποψη είναι ο εφευρέτης του podcasting. Λοιπόν, ο Dave Winer έκανε ένα πολύ ενδιαφέρον session, στο οποίο συζητήθηκε το πώς θα μπορούσε να είναι ο τέλειος podcast client, δηλαδή η συσκευή στην οποία να ακούμε podcasts. Ξεκίνησε λέγοντας τις δικές του σκέψεις ότι θα ήθελε να είναι μια συσκευή που να είναι αυτόνομη, να μην χρειάζεται όπως τώρα να συνδεθεί σε κάποιο υπολογιστή, γιατί έτσι κάνουν οι περισσότεροι MP3 players, από τον οποίο να φορτώσει τα podcasts. Να είναι αυτόνομη, ας πούμε, να έχει Wi-Fi και να μπορεί να συνδέεται στο ίντερνετ, να κατεβάζει κατευθείαν podcast. Να έχει μια δομή που να, software που να επιτρέπει σε τρίτους να προσθέτουν νέες δυνατότητες. Και τέλος, να δίνει τη δυνατότητα να παράγει κανείς podcast από αυτή την ίδια τη συσκευή. Προφανώς η συζήτηση ήταν εντελώς θεωρητική, ήταν το πώς θα θέλαμε να είναι. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε η συσκευή να σου επιτρέπει να παράγεις ένα podcast. Θα μπορούσε να ηχογραφεί, ας πούμε, να κάνει upload, να φτιάχνει το feed κτλ. Από εκεί και πέρα ακολουθήθηκε μια δομή unconference, με την έννοια ότι όποιος ήθελε έλεγε τις δικές του απόψεις και τι σκέφτεται και πώς το βλέπει το θέμα. Ένα θέμα που ακούστηκε πολύ και συζητήθηκε πολύ ήταν το θέμα της ανακάλυψης, του discovery καινούριων podcast. Δηλαδή, έλεγαν οι παρευρισκόμενοι στο συγκεκριμένο session ότι ακούμε podcasts, αλλά δεν υπάρχει ένας ωραίος μηχανισμός ώστε να ανακαλύπτουμε καινούριες εκπομπές. Σαφώς και υπάρχει το iTunes Library, σαφώς και υπάρχουν και άλλες τέτοιες βιβλιοθήκες με podcasts, αλλά σίγουρα κάτι λείπει σε αυτό το χώρο. Ένας μηχανισμός που να επιτρέπει recommendations, ένας μηχανισμός που να επιτρέπει κάπως να σημειώνει ο χρήστης, να κάνει rate εύκολα τα επεισόδια, τις εκπομπές. Σίγουρα είναι ένας χώρος που θα μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο και που περιμένει για κάποια νέα καινοτόμα υπηρεσία. Κάτι που ανέφερα εγώ στο συγκεκριμένο session ήταν ότι θα ήθελα η συσκευή αυτή, η φανταστική και η τέλεια, να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να στέλνουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση που κάνουν, δηλαδή usage metadata, δηλαδή πότε άκουσα ένα επεισόδιο, μέχρι πού το άκουσα, αν θέλω να το προτείνω, αν θέλω να του βάλω tags, και αυτά τα πράγματα να μπορεί να τα στέλνει σε μια υπηρεσία ώστε να μπορώ να τα χρησιμοποιώ με διάφορους τρόπους. Δηλαδή να μπορώ ίσως να πω στους φίλους μου ότι δείτε, εκεί υπάρχουν τα επεισόδια που άκουσα ή εκπομπές που ακούω και θεωρώ ενδιαφέρουσες. Δείτε, αυτές είναι οι τεχνικές εκπομπές, αυτές είναι οι πιο γενικού ενδιαφέροντος εκπομπές, αυτές έχουν να κάνουν με την πολιτική. Αλλά παράλληλα να μπορώ να έχω και μια άλλη υπηρεσία που στον υπολογιστή μου να μου δείχνει ποια επεισόδια δεν έχω ακούσει, ώστε να μπορώ να τα ακούσω εύκολα, ή αν χρησιμοποιώ και άλλη μια συσκευή κάπου αλλού, να μπορώ να ξέρω ποια έχω ακούσει και ποια δεν έχω ακούσει, μέχρι πού έχω ακούσει σε κάποιο επεισόδιο. Γενικά, να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Γενικά, νομίζω ότι είχε αρκετό ενδιαφέρον το συγκεκριμένο session. Ένα άλλο session που άκουσα είχε να κάνει, είχε σαν τίτλο κάτι του στυλ πώς να βγάλετε λεφτά από το RSS feed σας, που προφανώς δεν έλεγε πώς να βγάλετε λεφτά, αλλά ήταν μια ωραία εισαγωγή στο τι είναι τα RSS feeds, και επειδή ο ομιλητής ήταν ένας από τους developers του Internet Explorer 7 και παρουσίασε τον καινούριο τρόπο με τον οποίο νομίζω τα Vista πλέον χρησιμοποιούν τα feeds, στάθηκε αρκετά σε ένα extension του RSS. Τώρα εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο τεχνικό για όσους ενδιαφέρονται, σε ένα extension που έχει φτιάξει ουσιαστικά η Microsoft του RSS, το List Extension, που επιτρέπει ουσιαστικά να έχουμε κάποια feeds τα οποία δεν συμπεριφέρονται με τον παραδοσιακό τρόπο του ημερολογίου, όπου κάθε καινούργια εγγραφή μπαίνει πιο πάνω από τις προηγούμενες, που είναι βέβαια πολύ χρήσιμος στις περιπτώσεις των blogs, ας πούμε, ή των podcast, αλλά που επιτρέπει μια διαφορετική ταξινόμηση και μια λίγο διαφορετική χρήση του feed, πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις που θέλουμε να παρουσιάσουμε προϊόντα ή που θέλουμε να παρουσιάσουμε το top 10 κάποιων τραγουδιών και διάφορα τέτοια. Θα βρείτε σημειώσεις στα show notes. Πηγαίνετε να ακούσετε, θα πρότεινα τέλος πάντων, αν έχετε ώρα, κάποιες από αυτές τις εκπομπές που θα έχω σημειώσει και όποια άλλη θεωρήσατε ενδιαφέρουσα. Έτσι λοιπόν πέρασαν οι μέρες στο Mix. Γενικά υπήρχε αρκετά γεμάτο πρόγραμμα. Δυστυχώς δεν κατάφερα να καλύψω όπως ήθελα το γεγονός. Δηλαδή φεύγοντας από Ελλάδα σκεφτόμουν ότι θα είμαι συνέχεια με το λάπτοπ, θα υπάρχει παντού Wi-Fi και θα μπορώ να στέλνω updates, φωτογραφίες κτλ. Πρακτικά αυτό ήταν αρκετά δύσκολο. Ένα, γιατί από τη στιγμή που έφευγα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου μέχρι να ξαναγυρίσω, που σημαίνει ότι είχα το λάπτοπ μαζί μου, περνούσαν αρκετές ώρες, στις οποίες η μπαταρία του λάπτοπ τελείωνε. Δεύτερον, το λάπτοπ ήταν αρκετά βαρύ για να το κουβαλάς τις 2 ώρες που έκανε τη δουλειά του και είχε μπαταρία, και τις υπόλοιπες 3-4 απλά να το έχεις χωρίς καμία χρησιμότητα, να το κουβαλάς άδικα. Και τελικά είδα ότι τις περισσότερες φορές, όταν ήταν κάτι ενδιαφέρον για το οποίο όντως θα ήθελα να γράψω, με απορροφούσε και δεν ήθελα να αποσυντονίζομαι προσπαθώντας να γράψω και να σχολιάσω, ας πούμε, στο Twitter και να χάνω το τι λέγεται. Παρόλα αυτά, είδα ότι υπήρχαν άλλοι που το έκαναν και μου άρεσε και ο τρόπος που είχε οργανωθεί το Mix. Είχαν ουσιαστικά χρησιμοποιήσει 3-4 υπηρεσίες για να δημιουργήσουν έτσι κάποια ωραία network effects μεταξύ όλων όσων συμμετείχαν. Καταρχήν είχαν πει ότι όποιος θέλει ας ανεβάζει τις φωτογραφίες του στο Flickr, αλλά να τις κάνει tag με Mix07, ώστε να μαζεύονται όλες μαζί και να μπορεί ο καθένας, ψάχνοντας για το συγκεκριμένο tag, να δει όλες τις φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει διάφοροι χρήστες. Δεύτερον, είχαν στήσει ένα account στο Twitter, στο οποίο ουσιαστικά συμμετείχαν όλοι όσοι ήθελαν και είχαν και αυτοί δικό τους account Twitter. Τι άλλο, είχαν κάποιο event στο Facebook, ώστε να υπάρξει και εκεί ένα networking. Αυτά νομίζω ότι είχαν. Δεν θυμάμαι, ίσως και κάποια άλλη υπηρεσία. Ένα πολύ ωραίο που έκαναν είναι ότι όπως εμφανιζόντουσαν, και βέβαια ότι όποιος ανέβαζε post στο blog του, μπορούσε και αυτός να τα κάνει mix 0, tag mix 07 ώστε να εμφανίζονται στο Flickr. Μια ωραία εφαρμογή που είχαν ήταν ότι σε κάποιες από τις μεγάλες αίθουσες που γινόντουσαν μεγάλες παρουσιάσεις, όσο περίμενες πριν ξεκινήσει η παρουσίαση, έτρεχαν ένα screen saver που εμφανιζόταν στις οθόνες και ο οποίος εμφάνιζε σε πραγματικό χρόνο tweets από το Twitter ή σχόλια από το... από το χρησιμοποιώντας το Τεκνοράτη ή το Flickr, και έτσι υπήρχε πολλές φορές που έβλεπε το διπλανό σου να γράφει κάτι στο λάπτοπ του για το Twitter και, να, και το έβλεπε ταυτόχρονα μετά από μερικά δευτερόλεπτα και στην οθόνη, που ήταν πολύ ωραίο σαν εφέ. Μία άλλη έξυπνη προμοτίστηκε έτσι ιδέα ήταν ότι παίζοντας με την έννοια του tag, που στα αγγλικά το tag είναι αυτό που λέμε το ταμπελάκι, αλλά το ταμπελάκι με την έννοια, το ταμπελάκι με το κορδονάκι που βάζεις ας πούμε στο προϊόν απάνω και του κρεμάς το ταμπελάκι της τιμής ή στην βαλίτσα και γράφεις το όνομά σου. Μας έδωσαν λοιπόν τρία πλαστικά βραχιολάκια, σαν αυτά που είναι πολύ συνηθισμένα που κυκλοφορούν, που είχαν διαφορετικό χρώμα. Το ένα έγραφε απάνω developer, το άλλο designer και το άλλο business, ή development design business, κάτι τέτοιο, ανάλογα με το προσανατολισμό που είχε ο καθένας, και τα φορούσαν όσοι ήθελαν, ώστε να μπορούν να είναι εμφανές το τι... με τι ασχολούνται και στους άλλους, ας πούμε με μια γρήγορη ματιά, που ήταν έξυπνη ιδέα. Παράλληλα, υπήρχαν δύο βράδια κάποια events, πήγαμε στο Caesars Palace, ένα κλαμπ που ονομάζεται Pure, εκεί έγινε το μεγάλο πάρτι ας πούμε του Mix. Για όσους ασχολούνται με αυτά, εκεί ήταν, τραγουδάνε, εμφανίζονται. Και η Pussycat Dolls, πολύ εντυπωσιακή παράσταση για όλα τα αγοράκια. Έτσι κι αλλιώς οι κοπέλες ήταν λίγες. Τι άλλο, προσπαθώ να τα θυμηθώ όλα τώρα και να μην ξεχάσω κάτι. Την τελευταία μέρα, ουσιαστικά το τελευταίο event του Mix ήταν το μεσημεριανό φαγητό της Τετάρτης. Εκεί αντί να ακολουθήσουν το κλασικό, όπως είχαν και τις προηγούμενες μέρες, όπου υπήρχε μπουφές, τραπέζια και όποιος ήθελε καθόταν, και καθόταν η κάθε παρέα όπου ήθελε, είχαν κάνει το εξής, είχαν βάλει στα τραπέζια ταμπέλες του στυλ SQL Development, Internet Explorer, RSS, Silverlight, Video Design και τα λοιπά. Στα τραπέζια αυτά καθόντουσαν και όσοι είχαν παρουσιάσει και είχαν συμμετάσχει στο, όλες αυτές τις μέρες στο Mix, και όποιος ήθελε καθόταν και αυτός στο αντίστοιχο τραπέζι που τον ενδιέφερε για να φάει, με αποτέλεσμα να μπορεί κανείς να συζητήσει. Εγώ κάθισα, θα δείτε και μια σχετική φωτογραφία στο blog μου, αν δεν έχετε δει, σε ένα τραπέζι που έλεγε open source. Και αυτό και μόνο θεωρώ ότι ήταν πολύ αστείο για event Microsoft. Αν δεν το θεωρείτε αστείο, είναι γιατί δεν είστε αρκετά κολλημένοι όπως εγώ. Πάμε να ακούσουμε κάτι, να πάρω μια ανάσα και να θυμηθώ τα υπόλοιπα. Up, no place to go. Αυτή ήταν η... Ποια ήταν η Grand Atlantic στο Smoke and Mirrors. Λοιπόν, κάτι που μου άρεσε πολύ πέρα από τα sessions ήταν ο κόσμος με τον οποίο βρέθηκα εκεί. Καταρχήν ότι είδα κάποιους ανθρώπους που εντάξει τους ακούω συχνά στο ίντερνετ, όπως ο Mike Arrington από το TechCrunch, ο οποίος μάλιστα όταν του μίλησα κάποια στιγμή μου είπε ότι θυμόταν ότι είχε παρουσιάσει κάποιο startup από την Ελλάδα και αναφερόταν στο Fitch 2 και με ρώταγε αν έχουν κάνει κάτι περισσότερο που δεν ήξερα δυστυχώς. Αλλά και όλοι αυτοί οι developers και ο κόσμος που υπήρχε εκεί που είχε αρκετό ενδιαφέρον. Έμπλεξα 2-3 φορές σε συζητήσεις σχετικά με το open source και με το τη χρησιμότητά του και τις αντιρρήσεις τους που είχαν πολύ ωραίες συζητήσεις. Τι άλλο. Τώρα όσον βέβαια έχασα αρκετά την επαφή με την ελληνική μπλογκόσφαιρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Η αλήθεια είναι, επιστρέφω στο μίξ, η αλήθεια είναι ότι δεν άκουσα σε κάποιο πάνελ κάποιον που να με εντυπωσιάσει από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη αγορά. Τι εννοώ. Εννοώ είδα πράγματα που είχαν από τεχνικής άποψης αρκετό ενδιαφέρον, έως μεγάλο πολλά από αυτά. Στο θέμα του πού πηγαίνει το ίντερνετ, πώς θα είναι ίσως οι καινούργιες υπηρεσίες που θα εμφανιστούν, ποιες είναι οι τάσεις, άκουσα πράγματα τα οποία λίγο πολύ τα ήξερα. Βέβαια, πάντα έχει νόημα να ακούς αυτά τα πράγματα όχι τόσο για να τα ακούσεις, αλλά για να δεις πώς τα βλέπουν κάποιοι που έχουν ένα πιο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν εκπρόσωπο του CBS ή όταν βλέπεις κάποιον από την Coca-Cola να μιλάνε για το social networking και για τα user-generated content, μπορεί να λένε πράγματα που τα γνωρίζεις, αλλά και μόνο ότι τα αντιλαμβάνονται και αυτοί πλέον έτσι, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Αλλά δεν βρέθηκα έτσι σε μια στιγμή eye-opening, ρε παιδί μου, να πω, ναι, όντως. Ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα sessions ήταν ένα στο οποίο παρουσίασα η Microsoft τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη διαφήμιση και το entertainment και πώς αυτά συνδέονται, δηλαδή πώς μπαίνουν διαφημίσεις μέσα σε παιχνίδια που παίζουν στο Xbox, πώς βλέπει το home entertainment σε σχέση με όλο το, σε σχέση με το PC, το Xbox, το Zoom. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια άκουσα πολλές φορές το ότι χρειάζεται να έχουμε διαφορετικά interfaces, άλλο είναι το 3 feet και άλλο το 10 feet, που είναι, το ένα είναι όταν κάθεσαι μπροστά στον υπολογιστή που βρίσκεσαι κοντά στην οθόνη και το άλλο είναι όταν κάθεσαι στον καναπέ σου που βρίσκεσαι μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης που μπορεί να είναι συνδεδεμένη με κάποια συσκευή πιο πολύπλοκη, όπως είναι ένα Xbox, ένα Media... Πώς το λέει η Microsoft? Τέλος πάντων, αυτό το Home Entertainment κάτι. Media Center. Αυτά. Μετά, κάπου εκεί που είχαμε όλοι κουραστεί... Α, όχι. Συγγνώμη, τα θυμάμαι ένα-ένα. Λοιπόν, τι με κούρασε πάρα πολύ? Με κούρασε το air condition. Όλα αυτά τα τεράστια κτίρια... Η παροχή σε οξυγόνο γίνεται από air condition, με αποτέλεσμα ο αέρας να είναι πολύ ξηρός. Το ξέρω ότι ακούγεται λιγάκι γκρινιάρικο αυτό, αλλά πραγματικά όταν είσαι τόσες μέρες μέσα σε χώρο με air condition και δεν βγαίνεις έξω, γιατί ουσιαστικά βγαίναμε ελάχιστες στιγμές έξω, αρχίζεις και αισθάνεσαι το σώμα σου τελείως διαφορετικό, ξεραίνεται το δέρμα σου, είναι... Για μένα ήταν άσχημο αυτό. Καλά, όχι τρομερά άσχημο, αλλά με ενοχλούσε. Όσοι πάτε στο Las Vegas και δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ με τζόγο, προσέξτε πάρα πολύ. Κάντε αυτό που λένε όλοι. Πείτε πόσα λεφτά θα χάσετε από την αρχή για να διασκεδάσετε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κερδίσετε. Και αν κερδίσετε, αν συνεχίσετε, δεν υπάρχει και πάλι καμία περίπτωση να κερδίσετε. Όλα τα παιχνίδια είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να χάνεις. Εντάξει, όσοι ασχολούνται με τέτοια πράγματα τα ξέρουν όλα αυτά, αλλά ακόμα αυτό που μας είπαν μιλώντας με κάποιους είναι ότι από τα παιχνίδια στα οποία μπορείς ίσως να κερδίσεις, γιατί είναι πιο τεχνικό, είναι η πόκα, αλλά και εκεί από ό,τι είδα τα τραπέζια έχουν τέτοιο κάτω και άνω όριο στα χτυπήματα που δεν σου επιτρέπουν πραγματικά να κερδίσεις. Γίνεται δηλαδή και εκεί αρκετά τζογαδόρικο το παιχνίδι. Αυτά για το φίλο μου το Βασίλη, τον οποίο είδα την Παρασκευή γυρνώντας μετά από πάρα πολύ καιρό. Και ξέρω ότι τον απασχολούν αυτά τα θέματα. Βασιλάκη. Τι άλλο. Ναι, λοιπόν, γυρίσαμε, φύγαμε Πέμπτη πρωί από Las Vegas. Έκανα check-out δηλαδή 6,5 ώρα από το ξενοδοχείο. Και φτάσαμε τελικά Αθήνα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, γύρω στις 7 νομίζω, το απόγευμα της Παρασκευής. Σε αυτό βέβαια έπαιξε ρόλο και η διαφορά ωρών. Αλλά παρόλα αυτά ήταν γύρω στις 24 ώρες ταξίδι. Πάλι Las Vegas, Σικάγο, Λονδίνο, Αθήνα, με τις σχετικές αναμονές ενδιάμεσα. Γυρίσαμε αρκετά κουρασμένοι. Εγώ έπρεπε να πάω και σε ένα γάμο κατευθείαν μετά. Και εκεί η αλήθεια είναι ότι είδα κάποιους φίλους που είχα πολύ καιρό να δω και μου έκανε εντύπωση ότι παρακολουθούν το podcast και το blog μου. Πραγματικά μεγάλη εντύπωση και ότι είχαν να πούν και καλά πράγματα. Τους ευχαριστώ πολύ. Τώρα, όπως είπα πριν, έχω χάσει κάθε επαφή με την ελληνική μπλογκόσφαιρα. Προσπαθώ να διαβάσω τα mails μου και τα feeds μου και τα ό,τι δεν έχω διαβάσει αυτές τις μέρες και δεν βλέπω να τα καταφέρνω πολύ καλά. Σιγά σιγά μέσα στην εβδομάδα φαντάζομαι θα κάνω catch up. Ένα θέμα που αξίζει να σταθώ και καλό θα ήταν να το παρακολουθήσετε είναι από το blog themasamere.blogspot.com που έχει σκοπό να ασχοληθεί με τις υποκλοπές των τηλεφώνων που έγιναν με τη βοήθεια της Vodafone. Κρατήστε ένα μάτι στο συγκεκριμένο blog. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η εβδομάδα αυτή. Αυτά, σας αφήνω να πέσω για ύπνο, γιατί για μένα είναι Κυριακή βράδυ και μέχρι να ανεβάσω την εκπομπή θα πάει 3 η ώρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Ελπίζω η μουσικούλα να σας ξύπνησε. Περιμένω τα σχόλιά σας, γιατί όπως είδατε είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα, μάλλον είναι πολύ πιο βαρετή η εκπομπή όταν δεν έχει τα σχόλιά σας. Ξέρετε τη διαδικασία, ή τα ηχογραφείτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα ηχογραφήσετε από τον υπολογιστή σας και να μου στείλετε ένα email με το αρχείο ήχου στο radio@vripan.net, ή ακόμα πιο εύκολο, παίρνετε τηλέφωνο στο 213-0022-810. Μετά από αυτή τη φωνή που λέει ότι ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, αφήνετε το μήνυμά σας και το ακούμε στην επόμενη εκπομπή και το σχολιάζω. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Σημειώσεις, links, μουσικές και τα λοιπά στο vripan.net / weblog.